inhliziyo kuze kuphumele ukuphila komshayi ngicabanga njalo ngoba kade babekhuza silimele bazali bethu silimele thina silimele bazali bethu silimele thina